You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Kasama ko muli matapos ang matagal na panahon mula sinisilisa lao ng Circular Key Chorus. Magandang araw!
Magandang araw din!
Salamat sa panahon mo! Alam kong bising-bisi kang naghahanda para sa nalalapit na Sabado para sa Circular Keys Chorus Presents Meet Us in St. Louis. Congratulations!
Yeah, thanks din. Talagang excited kami. Every week, nag-rehearse kami. At minsan, weekends pa, meron kami mga coaching. So, lahat ito talaga para for preparation para sa St. Louis competition.
Dahil kayo ang nanalo sa Australia's Small Champion Chorus sa Sweet Adeline's Australia Convention sa Perth, na siyang nagbigay daan para mag-compete kayo sa St. Louis, Missouri ngayong Oktubre. Yun ba yun? Tama ba ang bigkas ko?
Tama. Tama,
so, balik tayo, no? Yung Circular Keys Chorus, malaking bilang ng mga awit ng a cappella.
Mm-hmm.
So, kung di ako nagkakamali, 50 kayo na singers.
50, at saka iba-ibang age. So, meron yung mga, merong, I think, ilan na nag-aaral pa, pero maraming mas older. So, wide ang range talaga ng ages. Meron pang up to 70.
Tsaka wow.
As young as mga in 20s. So, ang talagang, yung group na to talaga para siyang sisterhood and the love of music ang yung parang nag-unite sa amin.
So, sinasabi mong sisterhood, ibig sabihin, puro kayo babae?
Puro kami babae.
Pagkatapos, ang conductor ninyo or director ninyo ay si Vicky Dwyer?
Si Vicky Dwyer.
Napakahirap siguro ng trabaho niya.
Oo. Talaga?
Mayroon ba 50 katao? Pwede mo bang ipaliwanag sa amin kung ano yung uri ng a cappella na kinakanta ninyo?
Oo. So, ang tawag sa amin, sa art form namin is barbershop a cappella. So, ang style na to mula sa US. So from the I don't know around 90, hindi siya modern eh. So merong four voices din. Ang lowest is bass. Ganun ang tawag kahit babae, bass and then baritone and then lead. Tsaka yung pinakamataas tenor. So ang merong difference sa sound kasi talagang yung usually yung bass namin mababa talaga yung voice and then yung melody kinakanta ng lead. So pag pakinggan mo talaga ang full ng sound tsaka kahit you know kahit ilan lang kayo parang talaga nag-resonate yung sound tsaka maganda siya pakinggan.
So buong buo dapat ang boses.
Exactly, ganun.
Pag sinabi mong babae, yung pangkaraniwang sasabi ng mga tao, mataas, matining, pero ito, parang dahil sinabi mo may bass, may tenor, buong-buo.
Buong-buo talaga yung sound. Oh. Tsaka yun, maraming, tinuturuan kami ni Vicky paano mag-produce ng iba-ibang klaseng sound at pitch para makuha namin yung effect na ganun.
Kano katagal kayong nag-e-ensayo sa isang araw?
Oh, so once a week kami, so mga 7:30 to 10 ng gabi. So, ang rehearsal namin sa Wednesday ng gabi.
Pagkatapos yun ng trabaho ninyo?
Oo, pagkatapos ng trabaho.
So, pagod ka na, tapos huhugot ka pa ng pangkanta?
Actually, para sa amin, yun ang relaxation eh. Ang binalook forward namin, for example, marami dun sa chorus, meron mga teachers. Tapos marami sa amin nagtatrabaho sa city. So pag pupunta kami dun, parang, yun ang time namin mag-de-stress. Tsaka, yun, magkakaibigan kayo lahat. Tsaka enjoy, tsaka yun. Nakaka-relax. Tsaka ano gusto ko sa chorus na to is talagang may drive. Yung gusto nilang talagang manalo, mag-succeed, yung i-refine yung skills ba. So, nakita naman eh, kaya talaga nung kumasok ako dyan, sabi ko, wow, gagaling ng mga to.
So, ikaw, talaga, nag-aral ka ba? Nag-voice lessons ka? O yung mga iba sa inyo, nag-voice lessons?
Hindi ako sure sa iba. Meron mga nag-voice lessons, but ako nag-voice lessons ako sa Pilipinas.
So, nagagamit mo ba siya o ibang disiplina siya?
Hindi, talaga nagagamit ko. Tsaka, nung nasa college ako, nag-choral din ako sa Rizal. Buong student life ko, tsaka nung high school, nag-choral din ako sa Assumption. So, kumbaga, yung natulungan ko ng kung paano talagang dapat kumanta. So, nung pumasok ako dito, sabi ni Vicky, parang marunong na ako.
Kasi ano ka na, ikanganle, praktisado ka na. So, veterano.
Oo, tsaka sa tingin ko may advantage mga Pilipino kasi magaling ang tenga eh. Tsaka na talagang natural na kumakanta.
Mga Pilipino na pangkaraniwan, pag narinig nila maganda yung boses mo, usually ang sabihin nila in terms of solo, di ba? Solo na kumakanta or kasama ng banda, bibihira yung mga makikita mong kasama ng chorus. Pangkaraniwan makikita nila natin kumakanta sa simbahan.
Oo.
Pero bibihira yung chorus. So ano yung meron ito na parang nainganyo ka at binuhos mo talaga yung mga panahon, yung panahon mo?
Kasi nung kumakanta ako before sa matagal na yun, no, nung college ko. Tapos nagkumakanta kami, for example, ng mga saan ka man, ganyan. Tapos talagang masarap ng feeling. Na-miss ko yun. Kumbaga naririnig mo yung blending. Tapos nung punta ko dito, talagang yun, yung masarap talaga pakinggan yung blending ng group, yung harmony. Tsaka mababait yung mga tao, tsaka parang pumasok ka sa isang pamilya. Plus the fact na gusto talaga nilang galingan, yung hindi lang, hindi ka nagsuspend ng time na para sa wala. Kasi may pupuntahan talaga yung chorus. Kaya talagang binigyan ko ng time.
Pwede bang nating sabihin na
yung time ko?
Dahil sa circular keys, iba-iba kayong lahi, iba-iba kayong trabaho, iba-ibang pananaw. Pwede ba nating sabihin na sa ilang minuto, ilang saglit ay nagkakaisa kayo sa pamamagitan ng awit?
Ay, oo. Talagang tama yan.
Na pag kinanta ninyo, iba-iba man yung tono, pero dahil nagtutulungan kayo, nabubuo nyo yung isang magandang himig.
Exactly. Iba-ibang lahi. Kumbaga, pare-pareho lang kayo. Pare-pareho kayong gusto, kumakanta lang ng napakagandang awitin.
Ngayon, Lisa, gaano kahalaga yung St. Louis?
Talagang napakalaking opportunity and para sa amin. Tsaka privilege yun kasi kumbaga i-represent namin yung Australia. And so pag pumunta kami doon, dala-dala namin yung bansa, di ba? And gusto talaga namin galingan kasi yun, you're representing the country. Ang iba kaming chorus na nagko-compete sa category, which is small chorus. One from New York, tapos kami Australia, tapos isang chorus from Canada, isang chorus from New Zealand, at saka isang chorus sa States, North Carolina. So, talagang, supposedly based dun sa ranking namin, ito yung world's five, top five small chorus based dun sa points namin sa competition. So, kailangan galingan.
Para bang Olympics yan ng small chorus?
Parang ganun.
Nininervous ka na ba?
Siyempre, pero excited. Tsaka, feeling ko, no, lahat kami magkakasama. You know, lahat nagpa-practice kami. Talagang siniseryoso namin talaga yung preparation. So, wala naman, I'm no doubt para sa akin na prepared kami.
So, para sa hindi makakasama sa inyo sa St. Louis, pwede kayong panoorin sa Sydney ngayong Sabado, kung di ako nagkakamali, sa Hornsby RSL?
Oo. So, mayroon kami show doon. Hornsby RSL itong ano ba yun?
September 8?
Yes.
So, ganap na alas 7:30 ng gabi ngayong Sabado. September 8.
May tickets pa yata ang pwedeng bilhin eh. Pumunta lang sa website ng Hornsby RSL. So, aside from dun sa competition songs, kakanta rin kami ng mga contemporary songs like yung Rolling the Deep by Adele, you know, Skyfall.
Wow, so ano talaga siya, kailangan maghanda ng boses para makipagsingalong sa inyo.
Sana, tsaka ano, mayroon din kaming mga guests, Sydney Harmony, ito naman ang male chorus, all male chorus na directed din si Vicky. So mayroon kaming mga ilang kakantahin na kasama namin yung Sydney Harmony.
At saka si Alouette.
Alouette, oh, which is the isang quartet na kasama si Vicky.
So kung gusto nilang mag-distress, ito yung isang magandang pagkakataon.
Oo.
Maraming salamat, Lisa, at balitaan mo kami, ha, sa St. Louis.
Yes. Thank you din. Thank you, Mark.
sbs.com.au